ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สตาร์ทอัพการศึกษามีหลายอย่างครับโดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 เนี่ยก็จะมีความพยายามที่จะใช้จังหวะโอกาสนี้แหละที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับเรื่อง EdTech หรือว่าการศึกษาเทคโนโลยีทางด้านการศึกษานั้นสามารถเกิดได้ภายใต้ภาวะที่อาจจะต้องใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์รวมทั้งที่ผ่านมือถือในการเรียนหนังสือได้ด้วยนะครับหนึ่งในคนที่ทำ EdTech นั้นคือคุณไอติมครับพริษฐ์วัชรศิลป์ซึ่งผันตัวเองจากการเมืองมาอยู่ที่นี่หรือว่าจากที่นี่จะกลับไปสู่การเมืองอย่างไรต้องคุยกับไอติมครับสวัสดีครับไอติมครับ
สวัสดีครับสุริชัยครับ
ครับตอนนี้เรียกตัวเองว่าเป็นอะไรอาชีพตัวเอง
ความจริงผมใช้คำว่าผมเป็นนักพัฒนาน
ักพัฒนา
เพราะฉะนั้นความจริงเหตุผลที่ทำให้ผมเข้าไปในงานการเมืองแล้วก็เหตุผลที่ทำให้ผมตัดสินใจมาทำสตาร์ทอัพการศึกษามันก็เหตุผลเดียวกันแหละครับก็คือเราอยากเห็นประเทศพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ใช
่ในวันที่เราสมัครงานการเมืองแล้วประชาชนยังไม่ให้โอกาสเราเราก็ถือว่าเราก็สมัครงานที่อื่นไปก่อนแล้วก็หาโอกาสในการทำประโยชน์ให้กับสังคมครับผม
ตอนนี้ก็เลยการเมืองก็ยังไม่ทิ้งใช่ไหม
ไม่จริงครับก็ติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ความจริงก่อนที่จะเกิดโควิดเข้ามาเนี่ยทางผมแล้วก็กลุ่มก็พยายามจะขับเคลื่อนในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนั้นก็มีการเดินสายทั่วประเทศในการจัดเวิร์กช็อปหรือกิจกรรมเพื่อระดมความเห็นจากประชาชนเหมือนกันแต่ว่าแน่นอนพอมีโควิดเข้ามาเราก็เลยต้องหยุดการทำงานตรงนั้นไปก่อนชั่วคราว
ครับแต่ก็ยังเคลื่อนไหวออนไลน์ได้นะครับก่อนไหวเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียได้นะครับเรื่องรัฐธรรมนูญ
ใช่ครับก็พยายามจะแสดงความเห็นเท่าที่เหมาะสมแล้วก็เท่าที่เรารู้สึกว่าถ้าเป็นความเห็นในเชิงที่เราอาจจะไปกระตุกความคิดบางอย่างก็พยายามจะเสริมเข้าไปนะครับแต่ว่ายอมรับว่าช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็วุ่นมากกับการเริ่มสตาร์ทอัพใหม่ของตัวเอง
ครับครับ
ในด้านการศึกษาครับผม
วุ่นแค่ไหนแล้วนี่คือสตาร์ทอัพการศึกษาที่ตั้งใจเอาไว้และในช่วงโควิด-19 นี้มันช่วยเสริมกำลังการทั้งสตาร์ทอัพนี้หรือว่ามันมีอุปสรรคเพิ่มอะไรไหมครับโควิด-19
ก็ความจริงมันเปลี่ยนโจทย์ของเราเล็กน้อยนะครับความจริงผมเริ่มทำสตาร์ทอัพนี้มาเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาปีที่แล้วก็ก่อนที่จะมีวี่แววของโควิดเข้ามานะครับหลักๆคือเราตั้งเป้าว่าทำยังไงให้เราเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยทำให้การศึกษาที่ดีเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยเด็กในจำนวนมากที่สุดนะครับเราพยายามจะโมเดลแอปเราเนี่ยให้เหมือนกับเป็นให้อธิบายง่ายๆคือเป็นเหมือนกับ Netflix ของการศึกษา
Netflix
คือเป็นแอปในมือถือที่พอเปิดมาแล้วเนี่ยเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนทุกระดับชั้นทั้งวิชาที่เรียนในโรงเรียนแล้วก็วิชาทักษะอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรนะครับแล้วก็เราก็มองว่าเทคโนโลยีตรงนี้จะไม่ได้มาทดแทนการเรียนที่โรงเรียนนะครับแต่ว่ามาเสริมแล้วก็ใช้ควบคู่กับการเรียนที่โรงเรียนทีนี้พอโควิดเข้ามาเนี่ยผมจำได้ว่าวันแรกๆที่โควิดเริ่มเข้ามาเนี่ยผมก็เรียกทุกคนในบริษัทรวมตัวกันแล้วก็บอกว่าคือตอนนี้เราเหนื่อยแล้วนะแต่ผมเชื่อว่าเราจะเหนื่อยกว่านี้อีกเพราะว่าเราน่าจะทำประโยชน์ได้มากกว่านี
้
แล้วพอโควิดเข้ามาจริงๆเนี่ยผมว่ามันปรับการบ้านเราสองแบบครับ
ครับ
อย่างแรกเนี่ยมันคือทำให้เราต้องทำการบ้านเร็วขึ้นเพราะว่าตอนแรกเราตั้งเป้าว่าโอเคแอปเราพร้อมเมื่อไหร่สมบูรณ์แบบเมื่อไหร่เราก็จะปล่อยต่อสาธารณะ
ใช่
แต่พอโควิดเข้ามาแล้วโรงเรียนหลักเปิดไม่ได้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำแล้วก็ช่วยเหลือเด็กในเวลานี้ได้เพื่อประคับประคองสถานการณ์ไปก่อน
ครับ
ส่วนอย่างที่สองเนี่ยมันปรับโจทย์เราตรงที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเรามองว่าหน้าที่หลักของเราคือมาเสริมการเรียนที่โรงเรียน
ครับ
แต่พอโรงเรียนเปิดไม่ได้เนี่ยหลายคนก็หันมามองว่าเทคโนโลยีจะมาทดแทนการเรียนที่โรงเรียนได้ไห
ม
ผมก็ต้องพูดตามตรงว่าไม่ได้ 100%
ไม่ได้
นะครับแล้วก็ไม่ควรด้วยในระยะยาวแต่มันเหมือนกับเกมฟุตบอลที่เวลากองหน้าเขาบาดเจ็บแทบไม่ให้ลงสนามเนี่ย บางครั้งกองหลังก็ต้องพยายามมาประคับประคองสถานการณ์ไปก่อนชั่วคราวแล้วก็รอวันที่กองหน้าเราพร้อมกลับมาลงสนามยิงประตูให้กับประเทศอีกครั้งนึงครับ
ใช่ใช่แน่นอนพอโควิด-19 มามันมีทั้งผลด้านบวกและด้านลบต่อโครงการ Start D ใช่ไหมครับที่เรียก Start D Start D ก็คือมาจาก Study นี่แหละแต่ว่าพอเราแยกคำเนี่ยมาเป็น Start ก็คือเริ่มต้น Start Up แล้วก็ D ก็น่าจะเริ่มต้นด้วย D มันมีบวกและลบยังไงพอโควิดเข้ามาเรื่องผมเจอ Start Up หลายคนบอกว่าโอ้แย่เลยเงินที่ระดมมาเนี่ยมันหมดเลยมันหายไปเลยขณะเดียวกันก็โอกาสธุรกิจมันก็เกิดความไม่แน่นอนสูงขึ้นมาก
ครับคือต้องออกตัวก่อนว่าเราเป็นเราวางตัวเองเป็นธุรกิจเพื่อสังคม
ครับ
เพราะฉะนั้นเราเอาปัญหาสังคมการแก้ไขปัญหาตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งแต่ว่าแน่นอนในฐานะภาคเอกชนเราก็ต้องมีรายได้ของตัวเองเข้ามาเสริมเพื่อที่จะเรามีค่ารายได้ที่จะจ่ายเงินเดือนคุณครูดูแลระบบต่าง
ๆครับ
ถามว่ามันมีผลกระทบยังไงบ้างคือผมว่าในภาพรวมเนี่ยเศรษฐกิจแย่ลงนั่นหมายความว่า การที่ประชาชนจะมีกำลังในการซื้อสินค้าหรือว่าบริการต่างๆเนี่ยก็ลดน้อยลงเรื่องของการระดมทุนก็เป็นสภาพแวดล้อมที่ลำบากขึ้นนะครับอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะอุตสาหกรรมไหนเจอหมดนะครับความจริงเราก็ตั้งเป้าว่าเราอยากจะเป็นคือรูปแบบการทำรายได้ของเราเนี่ยคือคิดเป็นค่าสมาชิกรายเดือนละประมาณ200-300 บาทนะครับซึ่งเราก็เป็นราคาที่เราคิดว่าต่ำที่สุดเท่าที่ทำได้และธุรกิจยังยืนได้แต่ถึงแม้มันอาจจะฟังดูไม่สูงมากในสถานการณ์ปกติเนี่ยพอเป็นสถานการณ์โควิดเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่น่าจะสูงเกินไปสำหรับหลายๆคน
ครับ
อันนี้ก็เลยทำให้เราตัดสินใจว่าในช่วงนี้ในวันที่ประชาชนลำบากอยู่เนี่ยเราเลยปล่อยให้ใช้บริการแอปพลิเคชันเราฟรี
ครับ
ก็คือในช่วงที่โรงเรียนยังเปิดไม่ได้เนี่ยเราคิดเราไม่คิดค่าบริการเลย
ฟรีช่วงน
ี้เพราะฉะนั้นก็ถ้ากระทบยังไงก็ถ้าพูดถึงทางแผนธุรกิจก็คือตอนนี้ไม่มีรายได้เลย
ไม่มีรายได้เลยเหรอ
ครับผม
แล้วทำยังไงแล้ว
ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะทำเพื่อประคับประคองช่วงนี้ไปนะคร
ับ
คือว่าเราเห็นว่าในเมื่อโรงเรียนหรือว่าช่องทางการเรียนรู้หลักของเด็กนักเรียนเปิดไม่ได้เนี่ยเราไม่อยากจะไปสร้างอีกกำแพงนึงที่บอกว่าถ้าจะเข้าถึงแอปพลิเคชันหรือว่าบริการการเรียนในแอปพลิเคชันเราแล้วเนี่ยเราจะไปคิดค่าสมาชิกเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราเลยไม่คิดค่าสมาชิกแล้วก็คนที่เราไปไกลกว่านั้นอีกคือเราไปร่วมมือกับทาง AIS นะครับเพราะว่าเราเห็นว่าถึงแม้ไม่มีค่าสมาชิกในการเรียนแล้วเนี่ยมันยังมีค่าอินเทอร์เน็ตที่หลายคนต้องจ่าย
ถูกต้อง
เราก็เลยไปร่วมมือกับ AIS ที่มาสนับสนุนก็คือว่าเด็กคนไหนที่อยากจะเรียนผ่านแอปเราเนี่ยสามารถลงทะเบียนรับซิมจาก AIS ได้แล้วก็จะเรียนแอปเราโดยไม่เสียค่าอินเทอร์เน็ตสักบาท
ครับ
ผมว่ามันในมุมลบคือแน่นอนแหละครับมันทำให้แผนธุรกิจเรามันก็สะเทือนแต่ในมุมบวกผมว่ามันก็เพิ่ม
โอกาส
เพิ่มช่องทางในการที่เราจะช่วยเหลือคนในจำนวนมากได้มากกว่าเดิม
ครับ
คือผมจำได้ตอนที่คุยกับทีมบริหารก่อนที่จะตัดสินใจไม่คิดค่าบริการเลยในวันเปิดตัวเนี่ยก็เป็นการตัดสินใจที่ยากเหมือนกันในเชิงธุรกิจแต่ว่าในเชิงของอุดมการหรือว่าในเชิงของภารกิจร่วมที่เรามีในการทำให้การสื่อสารที่ดีเข้าถึงง่ายเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราก็ตัดสินใจอย่างค่อนข้างรวดเร็วในวันที่กระทรวงประกาศเลื่อนเปิดเทอมเนี่ยเป็นวันที่เราออกมาประกาศเรื่องนี้ทันทีเลย
ครับสตาร์ดีทำอะไรได้บ้างสำหรับเด็กชั้นไหนไปไหนเพื่ออะไร
ครับถ้าในพื้นฐานนะครับก็เราเป็นเหมือนกับแอปที่รวบรวมเนื้อหาการเรียนการสอนสำหรับทุกระดับชั้นแล้วก็ทุกวิชาครับทุกระดับชั้นเนี่ยเราตั้งเป้าว่าในที่สุดจะเป็นแอปสำหรับตั้งแต่ประถม1ถึงมัธยม6
oh.
แต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยตอนนี้เรามีเนื้อหามัธยมที่พร้อมแล้วในแอปพลิเคชันแล้วก็เนื้อหาประถม4ถึงประถม6จะตามมาเดือนกรกฎาคม
ครับ
ถามว่าวิชาที่เราสอนมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนส่วนสำคัญจะเป็นวิชาที่เด็กเนี่ยเรียนในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมนิเทศศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแล้วเราก็มีทั้งรูปแบบที่เป็นวิดีโอสั้นๆมีรูปแบบของอินโฟกราฟิกสรุปบทเรียนมีรูปแบบของแบบฝึกหัดที่เด็กเข้าไปทำได้แต่ว่าเราพยายามจะวางกรอบให้มันกว้างกว่านั้นก็คือเราเห็นว่าถ้าเราต้องการจะเตรียมความพร้อมให้เด็กของเราสามารถรับมือกับโลกแห่งอนาคตได้เนี่ยมันมีทักษะหลายอย่างที่อาจจะยังไม่ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรที่เราคิดว่าเด็กควรจะมีอย่างเช่นทักษะการวางแผนทางการเงินความรู้เรื่องสิ่งแวดล้
อม
เรื่องของเขาเรียกว่าดิจิทัลรีซิเลียนซ์หรือว่าความเท่าทันต่อดิจิทัลต่างๆอันนี้ก็เป็นหลักสูตรเสริมที่เราใส่เข้าไปด้วยนั่นคือขั้นพื้นฐานของแอปพลิเคชันแต่ว่าในขั้นที่พัฒนาขึ้นมาอีกระดับนึงเนี่ยในวันที่เทคโนโลยีของเราอาจจะมีความฉลาดมากขึ้นเนี่ยเราอยากจะให้มันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่เราเรียกว่า personalized นั่นหมายความว่าเด็ก2คนเปิดแอปมาเนี่ยหน้าตาแตกต่างกันนะครับเหมือนกับเวลาเราเปิด Netflix นะครับถ้าคุณสุริชัยชอบดูซีรีส์เกาหลีก็จะเจอ
แต
่ซีรีส์เกาหลีถ้าชอบดูละครไทยย้อนยุคก็ละครไทยย้อนยุค
อ
ันนี้ก็เหมือนกันครับเราก็
โดยใช้ AI เนี่ยนะ
ใช่ครับใช้ AI
แล้วเราจะ
วิเคราะห์ข้อมูล
อ๋อแล้วมีข้อมูลเกี่ยวกับเด็กพวกนี้ก่อนหรือว่าต้องใช้ระยะหนึ่งเราถึงมีข้อมูลเกี่ยวกับเขา
ต้องระยะหนึ่งครับความจริงอันนี้คือเป็นเหตุผลที่ทำไมเราในขั้นตอนแรกเรายังทำตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าต้องให้มีคนเข้ามาใช้ก่อนแล้วก็นอกจากพฤติกรรมการใช้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยอีกสิ่งที่สำคัญคือเราต้องมีคลังวิดีโอแล้วก็คลังคำถามเนี่ยมหาศาล
ใช่
เพราะว่าสมมติผมจะสอนหัวข้อตริโกณเนี่ย
ครับ
มันก็มีความยากง่ายที่หลายระดับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิดีโอหลายรูปแบบสำหรับการสอนหัวข้อเดียวกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คงต้องตามมาอีกระยะหนึ่งหลังจากแอปเรามีความฉลาดขึ้นแล้วก็มีข้อมูลมากขึ้นครับ
ครับแนวคิดนี้ไอติมมีมานานพอสมควรแล้วอย่างที่จะทำเอ็ดเทคเนี่ยสตาร์ทอัพเอ็ดเทคเนี่ย
ผมก็เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่เอ็ดเทคสามารถสร้างให้กับประเทศได้นะ
ครับ
เพราะว่าคือผมมีความเชื่อดั้งเดิมว่าการศึกษาเป็นสิ่งเป็นกลไกพัฒนาที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของประเทศถ้าเราอยากเห็นเศรษฐกิจเราเจริญเติบโตเราก็ต้องมีระบบการศึกษาที่พัฒนาทักษะที่ ที่เป็นที่ต้องการของโลกในอนาคต
ครับ
ถ้าเราอยากลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยผมจะบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าเด็ก2คนเกิดมาแล้วยังเข้าถึงการศึกษาที่คุณภาพแตกต่างกันมาก
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาในมุมมองของผมแล้วก็ความจริงถ้าเกิดผมได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในทางการเมืองเนี่ยผมก็อยากจะไปทำงานด้านนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าในวันที่เราไม่ได้ทำงานในภาครัฐไม่ได้มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายเปลี่ยนแปลงระบบเนี่ยตัวช่วยที่ผมมีในฐานะประชาชนคนหนึ่งเนี่ยคือเทคโนโลยี
ใช่
นะครับแล้วเวลาเราพูดเรื่องการเรียนออนไลน์เนี่ยแล้วว่าคนเข้าถึงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราต้องระมัดระวังว่าเราพูดถึงอุปกรณ์ชิ้นไหน
ใช่
ถ้าเราพูดถึงคอมพิวเตอร์เนี่ยถูกต้องเลยครับว่าคนส่วนมากเข้าไม่ถึงเด็กนักเรียนเนี่ยประมาณ 50% เข้าถึงคอมพิวเตอร
์
ถ้าในกลุ่มเด็กที่รายได้น้อยเนี่ยแค่ประมาณ 10-20% เท่านั้นที่เข้าถึง
ครับ
แต่พอเราไปดูสถิติของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยเรามีความหวังมากขึ้นก็คือ 86% ของนักเรียนเนี่ยเข้าถึงแล้วก็ในกลุ่มเด็กรายได้น้อยเนี่ยข้อมูลของ OECD เนี่ยบอกว่า 79% ของนักเรียนไทยที่รายได้น้อยเนี่ยเข้าถึงโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
อ่าฮะ
เพราะฉะนั้น 100% มั้ยก็ยังไม่ใช่พอยังไม่ 100% ก็ภาครัฐก็ยังไม่ควรบังคับ
ครับ
แต่ว่าอย่างน้อยในฐานะภาคเอกชนผมคิดว่าเรามาทำตรงนี้เราสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนในจำนวนมากได้แล้วก็หวังว่าในวันที่ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เด็กทุกคนไม่ว่าจะเกิดมาที่ไหนเนี่ยเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกันจริง
ครับ EdTech ก็ทำกันหลายเจ้านะครับของ StartD เนี่ยต่างกับเข้าตรงไหน
คือผมไม่พยายามตั้งโจทย์ว่าเราจะต้องต่างจากคนอื่นซะทีเดียวนะครับแต่เราก็ตั้งโจทย์ว่าเราไปสัมภาษณ์เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ค่อนข้างหลากหลายพื้นที่หลากหลายสังกัดเราพยายามดูว่าจุดที่เป็นเพนพอยต์หรือว่าจุดที่อาจจะยังเป็นปัญหาที่เด็กเจออยู่มีอะไรบ้าง
ครับ
ปัญหาที่หนึ่งที่เราเจอก็คือว่าคุณภาพการเรียนการสอนในแต่ละโรงเรียนเนี่ยแตกต่างกันมากนั่นหมายความว่าถ้าคุณไปโรงเรียนที่อาจจะมีชื่อเสียงหรือโรงเรียนที่เด็กแห่กันไปสมัครแข่งขันกันเยอะเนี่ยตามหัวเมืองเนี่ย คุณก็จะได้รับการสอนจากคุณครูที่หลากหลายวิชานะครับแต่ว่าถ้าเราตัดภาพไปที่โรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีอยู่ 15,000 จาก 30,000 โรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยบางโรงเรียนเนี่ยขาดแคลนคุณครูนั่นหมายความว่าสมมติเป็นโรงเรียนประถมมีทั้งหมดประถม1ถึงประถม6ระดับชั้นเนี่ยมีคุณครูไม่ถึง6คนก็คือว่าคุณครูคนเดียวเนี่ยต้องสอนป.1 ป.2 ป.3 อย่าว่าแต่เชี่ยวชาญทุกวิชาเลยยังอาจจะยังไม่มีเวลาสำหรับทุกระดับชั้นเลยเพราะฉะนั้นเรามองว่าถ้าอย่างน้อยเนี่ยเด็กเข้าไปถ้าเรามองง่ายๆคือว่าเด็กคนไหนก็ตามถ้าเกิดว่าเขามีมือถือ
ครับ
ไม่ว่าเขาไปที่โรงเรียนไหนเนี่ยเขาได้รับการสอนอะไรแล้วเขาไม่เข้าใจเนี่ยอย่างน้อยถ้าเขามีโอกาสในการเปิดมือถือเขาแล้วก็เข้าถึงแหล่งการเรียนการสอนตรงนี้เนี่ยก
็
จะพอทำให้เราลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้ได้ในระดับนึง
ครับนั่นก็แปลว่าเรามั่นใจว่ามือถือจะไปถึงเด็กที่ขาดโอกาสต่างจังหวัดไม่ช้าก็เร็วใช่ไหมครับ
คือเราพยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ในภาคเอกชนนะครับคือข้อมูลหนึ่งที่เรามอนิเตอร์กันอย่างใกล้ชิดแล้วความจริงเราได้รับการสนับสนุนการร่วมมืออย่างดีจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคด้านการศึกษาหรือว่ากสศเนี่ย
ครับ
ก็คือว่าเราทุกครั้งที่เด็กเข้ามาในแอปพลิเคชันเราเนี่ยเราจะไปดูว่าเด็กเขาเนี่ยมาจากโรงเรียนไหน
ครับ
นะครับแล้วเราสามารถไปเช็คในข้อมูลของกสศได้ว่าโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนที่มีสัดส่วนของเด็กยากจนตามนิยามของกสศในมากน้อยแค่ไหน
ครับ
ตอนแรกเนี่ยตอนที่เราคุยกับกสศตอนแรกเนี่ยเราก็กังวลนะครับพูดตามตรงคือผมก็กังวลเพราะว่าผมก็กลัวว่าเอ๊ะเด็กที่มาจากโรงเรียนที่สัดส่วนเด็กยากจนเยอะเนี่ยอาจจะไม่มีมือถือกันเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าถึงหรือเปล่าเราประเมินการกันตอนก่อนที่จะเปิดตัวแอปเนี่ยว่าดีที่สุดเนี่ยก็จะเข้าถึงเด็กที่อาจจะมาจากโรงเรียนที่มีเด็กยากจน1ใน5หรือว่า 20%
ครับ
แต่พอทำเข้าจริงเนี่ยภายใน10วันแรกหลังจากการเปิดตัวเนี่ยมีเด็กเข้ามาจากโรงเรียนที่มีเด็กยากจน 100% ก็มี 90% ก็มี 80% ก็
ม
ีความจริงค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 24% นะครับคือถ้าเราตีในเชิงสถิติเนี่ยผมรู้ว่ามันตีแบบสรุปแบบ 100% ไม่ได้แต่ว่าถ้าตีคร่าวๆเนี่ยอาจจะมีโอกาสว่า1ใน4ของเด็กที่เข้ามาในแอปพลิเคชันเราเนี่ยเป็นเด็กที่กสศนิยามว่าเป็นเด็กยากจนนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเราก็เข้าถึงมากกว่าที่คิดนะครับแล้วก็ถ้าผมไม่มองว่าเราเข้าถึงเด็กกลุ่มนี้ผมก็คงไม่มาทำตรงนี้ในทะเลตังตรงเพราะเราก็ไม่อยากจะทำแอปพลิเคชันตัวนึงขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่ามีแค่เด็กเสี้ยวเดียวของประเทศที่ใช้ได้
ครับกสศเขาก็มีหน้าที่ลดความเหลื่อมล้ำการศึกษาเขาให้ความช่วยเหลือเราอย่างไรบ้างหรือเปล่า
ครับอย่างแรกคือเขาก็ให้คำแนะนำความจริงข้อมูลที่เรานำมาใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะทำแอปพลิเคชันบนมือถือหรือว่าบนแล็ปท็อปหรือว่
า
จะทำยังไงให้เข้าถึงมากขึ้นก็เป็นข้อมูลที่ทางกสศมาคำนวณจาก OECD นะครับอย่างตัวเลขที่ผมพูดตั้ง 86% ก็มาจากกสศอย่างที่สองคือเขามาช่วยเราในการให้ความร่วมมือด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่เข้ามาของแอปเราแหละครับ
ครับ
ว่าเราเข้าถึงเด็กในพื้นที่ไหนบ้าง
ครับ
เราเข้าถึงเด็กในกลุ่มรายได้ไหนบ้างเพื่อที่ว่าทำให้เราป อบโจทย์ตัวเองได้ดีขึ้นว่าเรากำลังช่วยลดความเหลื่อมล้ำจริงๆหรือเปล่านะครับ
ครับ
และอย่างที่3ที่ความจริงกำลังคุยกันอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นภายในปีแรกของการทำที่ซาดีคือการทำวิจัยร่วมกันครับ
วิจัย
คือเราใช้โอกาสตรงนี้มาศึกษาเลยนะครับว่าถ้าเราอยากให้เทคโนโลยีลดความเหลื่อมล้ำได้จริงๆเนี่ยป
ั
จจัยอะไรที่จะทำให้เด็กจากกลุ่มรายได้น้อยได้ประโยชน์จากการเรียนผ่านเทคโนโลยีนะครับเราต้องการสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เสถียรในโรงเรียนใช่ไหมเราต้องการการสนับสนุนจากคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าสภาพแวดล้อมเงียบๆที่บ้านสำหรับการเรียนหรือเปล่าหรือว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะช่วยทำให้ตรงนี้มันประสบความสำเร็จได
้ครับคนที่ทำสตาร์ทอัพจะบอกผมว่าตอนแรกๆเนี่ยสำหรับสตาร์ทอัพต้องเบิร์นเงินเยอะเลยเผาเงินเยอะเลยเพราะว่าจะต้องทำอะไรต่อไม่อะไรมากมายเนี่ยแผนการระดมทุนเป็นยังไงครับของ StartD
ครับก็มีแผนที่วางไว้นะครับแต่ยอมรับว่าพอมี เรื่องของโควิดเข้ามามันก็ส่งผลกระทบพอสมควร
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าหลักการนึงที่สำคัญในเรื่องของการทำ Startup คือ Fail Fast ก็คือสมมติเราเห็นว่าโมเดลนี้ดูเหมือนจะ work กับบริษัทอื่นไม่ว่าจะในหรือนอกประเทศแล้วเราเอามาลองใช้เนี่ยถ้าผ่านไปสักพักนึงแล้วเราค้นพบว่าไม่ work เราก็ต้องรีบปรับเหมือนกับว่าหมุนรถหรือว่าหมุนเรือเนี่ยให้มันทันเวลา
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราก็ลองสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะตอบโจทย
์ครับ
ที่สุดก่อนแล้วก็ถ้ามีข้อมูลไหลเข้ามาว่าเราต้องปรับทิศทางยังไงก็ปรับให้ทันเวลาเพราะฉะนั้นผมพยายามจะเป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นเรามีการเก็บข้อมูลค่อนข้างละเอียดคือแทบจะวิดีโอทุกตัวที่เราเผยแพร่ไปเนี่ยเราเก็บข้อมูลเลยนะครับว่าวิดีโอไหนที่เด็กชอบมากที่สุดวิดีโอไหนที่เด็กดูจนจบวิดีโอไหนที่เด็กกดพอสกดสกรอลไปข้างหน้าถอยหลังแล้วก็มาปรับแม้กระทั่งรายวิดีโอเลยว่าตัวไหนที
่
เด็กคอมเมนต์เยอะว่ายังไม่เข้าใจแล้วก็รีบปรับทันทีวิดีโอไหนที่เด็กดูยังไงก็ไม่เคยจบแล้วก็อัดใหม่ทันที
ครับครับสตาร์ทอัพจะบอกว่าไอ้รันเวย์เขาเนี่ยสั้นเพราะว่าเงินเนี่ยไม่เข้ามารันเวย์ของสตาร์ทดีนี่ยาวแค่ไหน
ก็ผมว่าพอมันเป็นพอโควิดเข้ามาปุ๊บก็
สั้นไปเลยสั้นกว่าเดิม
สั้นลงมาแน่นอนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราก็คือผมถือว่าทุกวันที่ผมทำงานเนี่ยผมต้องตอบ2โจทย
์ครับ
ซึ่งผมว่าบางทีมันไปในคนละทิศทางกันแล้วเราต้องหาสมดุลให้ดี
ใช่
โจทย์นึงคือโจทย์ทางสังคม
พอ
เราเป็นธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยพอมีโควิดเข้ามาเราก็อยากจะช่วยเด็กให้มากที่สุด
ใช่
อ
ัน
นี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำไมเราถึงไม่คิดค่าบริการตอนนี้เลย
ถูกต้อง
แล้วก็หันรายได้เหลือ0
ครับ
แต่ว่าอีกหัวนึงของผมก็คือผมก็มองไปที่พนักงานที่บริษัทผมแล้วผมก็เห็นว่าเราก็ต้องมีรายได้เพียงพอเพื่อมาจ่ายเงินเดือนเขา
ให
้เขาสามารถเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวได้
ใช
่มันก็ทำให้การตัดสินใจบางครั้งก็ต้องหาสมดุลให้ดีครับก็ผมถือว่าก็เป็นความท้าทายของการทำสตาร์ทอัพโดยเฉพาะสตาร์ทอัพที่ตั้งตัวเองเป็นธุรกิจเพื่อสังคมด้วยที่จะต้องหาสตูนตรงนี้ให้ดีคร
ับ แต่ก็ต้องมองกรอบเวลาเลยใช่ไหมว่าเราเนี่ยมีทุนเท่านี้เราจะอยู่ได้กี่เดือนถ้าเราไม่มีรายได้เลยแล้วหลังจากนี้หรือระหว่างนี้ก่อนถึงจุดนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงเนี่ยพวกนี้มีแผนหมดแล้วใช่ไหมครับ
ครับผมก็มีการวางแผนอยู่ครับแต่ว่า ผมเชื่อว่าตอนนี้ก็ต้องปรับแผนกันอยู่เรื่อย
ใช่ทีนี้ไอพอเกิดเรื่องเรียนออนไลน์ทางบ้านเนี่ยโดยเฉพาะระดับมัธยมประถมเนี่ยซึ่งเพิ่งจะทำกันเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้วก็มีเสียงบ่นพอสมควรไม่พร้อมบ้างอุปกรณ์ไม่มีบ้างพ่อแม่ผู้ปกครองไม่พร้อมบ้างเนี่ยไอติมมองยังไงครับว่าเรื่องออนไลน์การเรียนออนไลน์เนี่ยมันจะทำเฉพาะช่วงโควิดแล้วพอโควิดผ่านไปก็คงกลับไปเหมือนเดิมไหม
ผมมี3ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์นะครับผมก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเหมือนกันประเด็นแรกเนี่ยคือผมมองว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยมันจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันต้องไม่ทำสามอย่าง
ครับ
ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าต้องไม่ทำสามอย่างอย่างแรกคือต้องไม่ทดแทน
ครับ
นั่นหมายความว่าในระยะยาวเนี่ยเราต้องอย่ามองว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยจะมาทดแทนการเรียนที่โรงเรียนแต่ว่าการเรียนที่ดีที่สุดเนี่ยคือการเรียนแบบผสมผสานหรือว่า blended learning
ครับ
ก็คือแทนที่จะเอาให้เด็กเนี่ยไปเรียนผ่านมือถือแทนที่จะมาโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่แต่เพียงแต่ว่าให้เด็กเนี่ยอาจจะใช้เวลาทำกันบ้านเนี่ยไปค้นหาข้อมูลในมือถ
ือ
แล้วก็เอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาพูดคุยกับคุณครูในคาบเรียน
ครับ
งั้นเวลาที่ใช้กับคุณครูก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะคุณครูจะได้เปิดพื้นที่มีการแลกเปลี่ยนการคิดวิเคราะห์การทำงานกลุ่มมากขึ้น
ครับ
งั้นอย่างที่1คือต้องไม่ทดแทน
ไม่ทดแทน
แต่โอเคละอันนั้นคือในระยะยาวที่โรงเรียนกลับมาเปิดแล้วนะครับแต่อย่างที่2เนี่ยผมมองว่าต้องไม่บังคับในระยะสั้นด้วยนั่นหมายความว่าตราบใดที่เรายังตอบโจทย์เรื่องของการเข้าถึงให้ไม่ถึง 100% เนี่ยอะไรก็ตามที่ยังเข้าไม่ถึง 100% เนี่ยเราไม่ควรบังคับ
ครับ
นะครับเพราะว่าพอเราไปบังคับขึ้นมาหรือว่าผมเข้าใจว่ามีการพูดคุยกันแหละว่าเอ๊ะมีการบังคับจริงหรือเปล่าแต่ว่าหน้างานเนี่ยจากฟีดแบคที่เราได้ยินจากนักเรียนเนี่ยก็คือบางโรงเรียนก็มีการบังคับจริง
ครับ
พราะฉะนั้นพอคุณไปบังคับเขาแล้วอุปกรณ์ยังไม่พร้อมเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่ภาพที่เราเห็นแหละครับที่ผู้ปกครองและเด็กหลายคนต้องลำบากไปซื้ออุปกรณ์เพื่อให้เข้าถึงตรงนี
้ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่ยังคนยังเข้าไม่ถึง 100% และยิ่งเป็นสภาพแวดล้อมโควิดที่ผมว่าก็ไม่ได้เอื้อต่อการเรียนที่บ้านด้วยเพราะว่าทุกคนก็จะอยู่บ้านรวมตัวกันพื้นที่ห้องเงียบๆก็จะมีน้อยลงหลายครอบครัวก็เจอปัญหาเศรษฐกิจที่ทำให้บางครั้งก็อาจจะมีการยืมตัวลูกที่อยู่ในระดับมัธยมไปช่วยหารายได้เสริมให้กับครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่คนจะมีบังคับการเรียนออนไลน์กันณเวลานี
้ครับ
แต่อย่างที่3ที่เราต้องไม่ทำคือเราต้องไม่มองว่ามันเป็นเรื่องง่ายนั่นหมายความว่าการออกแบบการเรียนออนไลน์ที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่การที่เรามองว่าโอเคสอนในโรงเรียนแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็แค่ทำเหมือนกันเลยแต่เอามาวางอยู่ในคอมพิวเตอร
์
อันนี้มันไม่ใช่เพราะว่าผมยกตัวอย่างอย่างนึงเลยง่ายๆก็คือว่าการเรียนที่โรงเรียนนะครับถ้าเราเรียน1ชั่วโมงในคาบเรียนเนี่ยเด็กจะพอมีสมาธิอยู่ได้บ้างเพราะว่าเขามีปฏิสัมพันธ์กับคุณครูตลอดเวลา
ครับ
เขามีเพื่อนอยู่ข้างๆที่ว่าถ้าเกิดเขาเริ่มเหม่อเนี่ยก็จะมีเพื่อนที่มาเตือนเขามีคุณครูมาเตือนเขา
ครับ
ถ้าเราดึงตรงนี้มาอยู่ในออนไลน์เนี่ยแล้วคาดหวังว่าเด็กคนนึงจะนั่งหน้าจอมือถือ1ชั่วโมงเต็มฟังครู
ครับ
ทันทุกอย่างแล้วก็มีสมาธิทั้งชั่วโมงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลย
ครับ
นะครับงานวิจัยที่ทางเราทำเนี่ยจะเห็นว่าพอเกินสัก5นาที7นาที9นาทีเนี่ยสมาธิของเด็กเนี่ยจะลดลงมาทันที
ใช่
เพราะฉะนั้นพอเราออกแบบการเรียนในออนไลน์เนี่ยถ้าเราจะเอา1ชั่วโมงเต็มๆมาใส่ในออนไลน์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพ
ครับ
เราก็ต้องแบ่งเป็นวิดีโอสั้นๆอย่างตัวแอปพลิเคชันผมเนี่ยก็คือทุกวิดีโอจะพยายามให้ไม่เกิน10นาทีแล้วก็วิดีโอนึงเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีคำถามแทรกขึ้นมาเป็นควิซขึ้นมาเลยว่าจากที่คุณเรียนไปเนี่ยคุณเข้าใจไหมตอบถูกตอบผิดยังไงถ้าตอบผิดเราก็จะบอกกลับไปดูวิดีโออีกรอบนึงไหมถ้าตอบถูกก็คือไปต
่
อมันก็จะเป็นตัวที่เราแบบคือเด็กคนไหนที่สมมติว่ายังไม่เข้าใจตรงนั้นก็จะได้มีเวลามีพื้นที่กลับไปทบทวนไม่เหมือนกับถ้าเราวางเป็นตารางเนี่ยคือไม่เข้าใจแล้วมันไปเลยเราตามไม่ทันเลย
ครับ3ข้อนี้ข้อ2บอกไม่บังคับแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีทางเลือกไปโรงเรียนก็ไม่ได้โรงเรียนก็ยังไม่รู้จะเปิดเมื่อไหร่เนี่ยจะไม่บังคับแล้วทำยังไงเด็กก็ไม่ได้เรียนหรอถ้าผู้ปกครองบอกไม่บังคับเราก็ไม่ทำอ่ะไม่ได้จะแก้ปัญหาหรือถมช่องว่างตรงนี้ยังไง
คือผมว่าเราสิ่งหนึ่งที่ สำคัญคือแน่นอนครับคือถ้ามีการเลื่อนเปิดเทอมไป6สัปดาห์เนี่ยแน่นอนว่าการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยโดนกระทบแน่นอน
ครับ
มันจะมีปรากฏการณ์นึงที่เขาบอกเรื่องของ summer slide นะครับชื่อว่า summer slide ก็คือว่าการที่เราเลื่อนเปิดเทอมไปแค่6สัปดาห์เนี่ยทำให้เด็กเนี่ยอาจจะลืมสิ่งที่เคยเรียนมาเนี่ยเทียบเท่ากับครึ่งปีการศึกษา
เออ
นะครับเพราะว่าแน่นอนปิดเทอมใหญ่ทุกครั้งเนี่ยเด็กจะลืมสิ่งที่เคยเรียนมาอยู่แล้ว
ใช
่ถ้าเรายืดการปิดเทอมใหญ่เข้าไป6สัปดาห์เนี่ยเด็กก็จะลืมสิ่งที่เคยเรียนมามากขึ้น
ครับ
แต่ว่าผมมองว่ามันต้องหาสมดุลให้ดีครับคือแน่นอนในมุมนึงเราก็กังวลว่าถ้าเลื่อนเปิดเทอมไปไกลเนี่ยเด็กก็จะขาดความต่อเนื่องในเรื่องของความรู
้
นะครับแต่ว่าถ้าเราไปหาช่องทางแล้วเรามองว่าทางออกคือการเรียนออนไลน์แบบนี้เราจะบังคับให้เด็ก 100% ต้องทำแบบนี้เนี่ยผมว่า
ลำบาก
สิ่งที่ทำได้ดีกว่าคือการพยายามจะหาทางออกที่แตกต่างกันไปจากแต่ละพื้นที่
คือพื้นที่คือจังหวัดหรือเขตหรือยังไงตำบลหรือยังไงระดับไหน
ผมว่าต้องลงระดับโรงเรียนเลยครับคือความจริงผมก็มีการพูดคุยกับหลายโรงเรียนอยู่ในช่วงที่เริ่มมาทำตัวสตาร์ดีตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าความพร้
อม
บวกกับความเสี่ยงของแต่ละโรงเรียนมีแตกต่างกันไป
ครับ
ความพร้อมคือเรื่องการเข้าถึงอุปกรณ์การเข้าถึงช่องทางออนไลน์คือถ้าบางโรงเรียนเนี่ยบางโรงเรียนคือมีแพลตฟอร์มของตัวเองด้วยนะครับ
คือ
เขามีไว้อยู่แล้วนั่นคือพร้อมสุดนะครับบางโรงเรียนนี่เขาก็บอกตรงๆว่าเด็กในโรงเรียนเขาไม่มีมือถือนะคร
ับ
เพราะฉะนั้นผมว่าในเมื่อความพร้อมของแต่ละโรงเรียนแตกต่างกันเนี่ยทางออกของแต่ละโรงเรียนก็ควรจะแตกต่างกันอย่างที่สองคือเรื่องความเสี่ยงนะครับคือถ้าเราบอกว่าจะมีการเปิดเทอมแล้วให้เด็กกลับมาเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน
ครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมว่ามันสะท้อนให้เห็นชัดคือความจำเป็นในการกระจายอำนาจเรื่องของนโยบายการศึกษาคือที่ผ่านมาเนี่ยอำนาจการตัดสินใจหลายอย่างเนี่ยกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นอำนาจเรื่องของงบประมาณเรื่องของบุคลากรเรื่องของวิชาการซึ่งมันเลยทำให้หลายๆครั้งที่มีการกำหนดมาตรการออกมาเนี่ยมันอาจจะตอบโจทย์แค่สำหรับโรงเรียนบางโรงเรียนเท่านั้น
ใช่
แต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราสามารถปฏิรูปตรงนี้ให้แต่ละโรงเรียนพอโรงเรียนมีอำนาจการตัดสินใจมากขึ้นว่าจะใช้มาตรการแบบไหนเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เราเจออยู่ปัจจุบันได้แล้วก็ปัญหาหลายๆอย่างในอนาคตที่ทำให้โรงเรียนนั้นเลือกทางออกที่มันเหมาะสำหรับตัวเองได้มากที่สุด
เรื่องใหญ่เลยนะที่จะปรับอำนาจของรัฐมนตรีศึกษากระจายออกไปเนี่ยซึ่งคงจะมีความพยายามมาก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่สำเร็จท้ายที่สุดก็ดึงกลับมาให้กับกระทรวงให้กับรัฐมนตรีอีกเนี่ยตรงนี้มันต้องยังไงต้องเข้าไปเป็นรัฐบาลเองละมั้งใช่ไหม
ก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำไมผมพูดย้ำเสมอว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนที่สุดต้องเปลี่ยนแปลงผ่านการเมืองครับ คือผมเชื่อจริงๆว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องเปลี่ยนแปลงผ่านกลไกรัฐสภาต้องเปลี่ยนแปลงผ่านนโยบายผ่านกฎหมายแต่ว่าในวันที่เรายังทำตรงนั้นไม่ได้เราก็นี่แหละครับทำได้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ในการช่วยเหลือประชาชนไปก่อน
เพราะช่วงที่ผ่านมานอกจากออนไลน์ก็ยังมีทีวีใช่ไหมครับที่ใช้ดิจิตอลทีวีบ้างเขาเรียกอะไรนะ ALTV นี่นะ
DLTV
DL นี่คือ Digital
Distance Learning
Distance Learning TV เนี่ยมันดีไหมมันเสริมกันไหมแล้วมันช่วยได้ไหม
คือเวลาเทียบอุปกรณ์เนี่ยผมตัดแล็ปท็อปไปก่อนอันแรกนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยเพราะว่านี้เข้าถึงน้อย
น้อยมาก
ทีวีกับมือถือเนี่ยความจริงมองได้สองมุ
ม
คือในมุมนึงเนี่ยทีวีอาจจะเป็นสิ่งที่ครัวเรือนเข้าถึงมากกว่า
ใช
่ที่ผมใช้คำว่าครัวเรือนเนี่ยเพราะว่าจำนวนคนที่เข้าถึงทีวีที่บ้านอาจจะมีมากกว่าจำนวนคนที่มีมือถือ แต่อย่าลืมว่ามันต้องมีการแชร์ทีวีกัน
ใช่
นะครับนั่นหมายความว่าครัวเรือนนึงเนี่ยมีทีวีเครื่องนึงเนี่ยถ้ามีลูก3คนคือต้องแชร์กัน
ครับ
ผมเข้าใจว่าทางออกที่ทางกระทรวงพยายามทำก็คือรีรัน3รอบแล้วก็เหมือนกับว่าให้มาหมุนเวียนกันดู
ครับ
แต่ว่าข้อเสียอย่างนึงของทีวีเมื่อเปรียบเทียบกับมือถือเนี่ยคือมันกดหยุดไม่ได้นะ
เด
ินไปแล้วไปเลย
แล้วกดหยุดไม่ได้ถอยไม่ได้ rewind
pause ไม่ได้ rewind ไม่ได้ใช่ครับ
แ
ล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคือเก็บข้อมูลไม่ได้ด้วยนะครับคือถ้าเราเผยแพร่คลิปหนึ่งผ่านมือถือเนี่ยผมสามารถดูได้ว่าเด็กกด pause กี่ครั้งเด็กดูจนจบเท่าไหร่เด็กเข้ามาเมื่อไหร่ออกเมื่อไหร่แต่บนเป็นทีวีนี่ผมไม่รู้เลยคือถามคนในอุตสาหกรรมทีวีก็จะบอกว่าการวัดเรตติ้งของรายการทีวีช่วงนี้นี่ก็มีการถกเถียงอยู่นะครับว่าแม่นยำมากน้อยแค่ไหน
ถูกต้อง
เพราะเราไม่รู้ว่าคนเปิดทิ้งไว้หรือว่าคนเปิดแล้วตั้งใจดูจริงๆ
ครับครับแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าไม่มีเลยบางแห่งบอกอย่างนั้นบอกว่า
ครับก็คงดีกว่าไม่มีเลยใช
่ใช่แล้วก็มีประเด็นอีกที่เป็นดราม่าทางโซเชียลมีเดียว่าเป็นเทพเก่ามีครูสอนภาษาอังกฤษท่านหนึ่งสอนไม่ค่อยชัดพูดผิดกราม่าด้วยโอ้โหกลายเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่าเนี่ยเอาครูอะไรมาสอนกันแน่เนี่ยแล้วก็เช็คไปเช็คมาบอกอ๋อนี่มันเป็นเทพเก่าแค่กับว่าไม่มีเนื้อหาไม่พอก็ต้องไปรันแล้วก็ครูก็ไม่พอตรงนี้จะแก้ไปด้วยกันได้ยังไงสตาร์ทอัพเทคสตาร์ทอัพอินเทอร์เน็ตทีวีและคอนเทนต์เนี่ยมันจะต้องมีsolution อะไรสักบางอย่างไม่ใช่เหร
อครับผมคือเรื่องนี้ผมมองทั้ง2มุมนะครับในมุมนึงผมเข้าใจถึงความอึดอัดของประชาชนแล้วก็นักเรียนทุกคนคือท้ายสุดแล้วผมว่าเนื้อหาทางวิชาการเนี่ยมันต้องแม่นยํา 100%
ครับ
นะครับคือถ้าสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยผมจะย้ำเสมอว่าการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดเนี่ยคือการกล้าที่จะพูดกล้าที่จะสื่อสารเพราะฉะนั้นไวยากรณ์ไม่เป๊ะสะกดไม่เป๊ะไม่เป็นไรลองสื่อสารไปก่อนเพราะเราได้ฝึกใช้แต่สำหรับบุคลากรในแวดวงการศึกษาหรือคุณครูเนี่ยความแม่นยำมันต้อง 100%
ครับ
นะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะสร้างความเข้าใจผิดนักเรียนการออกเสียงต้องถูกต้อง
ครับ
เพราะฉะนั้นนี้ในมุมนึงผมก็เข้าใจถึงกระแสที่ขึ้นมาว่าทำไมคนถึงไม่พอใจเวลาเห็นตรงนี
้ครับ
แต่ในอีกมุมนึงในฐานะคนที่คุมบริษัทที่ผลิตเนื้อหาการศึกษาเนี่ยผมเห็นใจคุณครูในระดับนึงเพราะว่าเวลาผมมีคุณครูหลายคนที่ไปถ่ายหน้ากล้องเนี่ยถึงแม้ตัวเขาแม่นยำเนื้อหาวิชาการอย่างไรเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะเผลอพูดอะไรผิด
ครับ
โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
ครับ
แล้วสิ่งที่เรามีที่บริษัทเนี่ยคือกระบวนการ QC หรือว่าการเช็คคุณภาพคือก่อนวิดีโอหลายๆตัวที่จะปล่อยออกไปในของ Study เนี่ยก็ต้องมีการที่เรามามีทีมอีกทีมนึงนะครับที่มานั่งดูวิดีโอทุกวินาทีเหมือนกันว่ามีการเผลอพูดผิดเผลอสะกดผิดเผลอสอนอะไรผิดหรือเปล่าก่อนที่จะปล่อยออกไปเพราะฉะนั้นผมเลยเข้าใจแหละว่าผมไม่ได้มองว่าความรับผิดชอบมันไปตกอยู่ที่ตัวคุณครูคนเดียว
ครับ
แต่ว่ามันต้องเป็นระบบทั้งหมดแหละครับที่ถามว่าในวันที่ครูสอนผิดเนี่ย
ครับ
มันมีการคัดกรองคุณภาพเนื้อหาก่อนที่จะปล่อยไปสู่ประชาชนจำนวนมากหรือไม
่
เพราะว่าความจริงแล้วมันก็ควรจะมีแล้วก็การที่เทปนั้นอัดเก่าหรือว่าเพิ่งอัดผมว่ามันไม่ใช่เหตุผลนะครับ
คือ
ไม่ว่าจะปล่อยเมื่อไหร่ก็ต้องมีการคัดกรองคุณภาพตรงนี
้แต่ว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปสมัยก่อนที่จะมีเอทเทคหลักสูตรต่างๆเหล่านี้เราก็ไม่รู้ว่าที่ไม่ได้มาตรฐานมีเท่าไหร่ใช่ไหมสอนแบบบางท
ีตอนนี้ผมว่าต้องแยกระหว่างการสอนกับหลักสูตรนะครับ คือ ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นปัญหาเรื่องการสอนมากกว่า คือหลักสูตรเขียนมาแหละว่าต้องมีไวยากรณ์แบบนี้ต้องสอนคำศัพท์แบบนี้แต่ว่าเพิ่นสอนผิดหรือว่าขึ้นคำถามผิดหรือว่าเผลอผิดไปอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าตัวหลักสูตรผมว่ามันก็สะท้อนหลายๆอย่างความจริงเมื่อวันก่อนผมเพิ่งประชุมกับทีมคุณครูสังคมผมไปคือเขาก็มีการคุณครูสังคมผมเขาพูดตรงนะครับ
ครับ
เขาก็บอกว่าเนื้อหาประวัติศาสตร์หลายส่วนเนี่ยในหลักสูตรก็สอนแค่มุมมองเดียวของประวัติศาสตร์คือเป็นกระแสหลัก
ครับ
แต่ว่าความจริงถ้าเราดูจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยหลายๆอย่างหลายข้อเท็จจริงหรือหลายอย่างสิ่งที่หลายๆสิ่งที่ถูกนำเสนอว่าเป็นความจริง 100% เนี่ยบางทีมันก็มองได้หลายมุมนะครับแล้วความจริงเสน่ห์ของวิชาประวัติศาสตร์คือการที่เราเอาหลักฐานเนี่ยแล้วมาวิเคราะห์ถกเถียงกันว่ามุมมองไหนมันน่าเชื่อถือกว่ากันเขาก็ถามผมว่าอ้าวถ้าหลักสูตรหรือว่าคู่มือครูเขียนว่ามีประวัติศาสตร์แค่แบบเดียวเนี่ยเราต้องเสนอแบบเดียวไหมหรือเราเสนอหลายแบบได้ในสตาร์ดีผมก็ให้คำตอบเขาว่าผมคิดว่าความรับผิดชอบที่เรามีสูงกว่าความรับคือเราอาจจะมีในมุมนึงเรามีความรับผิดชอบต่อหลักสูตรที่ถูกเขียนไว
้
แต่ผมว่าสิ่งที่เรามีความรับผิดชอบที่เรามีสูงกว่าคือความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นผมบอกคุณครูว่าผมให้ไฟเขียวนะในฐานะผู้บริหารว่าถ้าอยากจะนำเสนออะไรที่มันครบมิติขึ้นตามใดที่เราเป็นกลางตามใดที่เรานำเสนอข้อเท็จจริงแล้วก็เชิญชวนให้เด็กคิดวิเคราะห์โดยไม่ชี้นำเขาเนี่ยผมถือว่าผมไฟเขียวตรงนี
้
แต่ว่าอันนี้ก็สะท้อนเรื่องหลักสูตรแล้วผมเข้าใจว่าตอนที่มีการสอนพันธุ์ DLTV ก็มีประเด็นนี้ถูกพูดขึ้นมาเหมือนกันใน Twitter
ใช่ในภาพรวมเรื่องของ EdTech ก็มาถึงเรื่องโควิด19ซึ่งมีผลกระทบกว้างไกลมากเราก็กำลังดูว่ากู้เงินจำนวนมหาศาลที่มาเพื่อที่จะมาเยียวยาก็ดีมาฟื้นก็ดีแล้วก็ในสภาก็ยังถกกันอยู่มั้งจนถึงว่าอาทิตย์ใช่ไหมครับพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยมองยังไงครับในฐานะที่สนใจติดตามการเมืองอยู่ว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้หรือเปล่าผ่านอย่างไรสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้เป็นยังไงรัฐบาลทำอยู่คิดว่าผ่านไหม
คือผมว่าโจทย์อันนี้เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่ต้องหาสมดุลให้ดีระหว่างเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจ
ครับ
นะครับเมื่อวันก่อนผมจัดรายการนึงกับทางคุณต้นสนสันติธาก
็
เชิญชวนท่านคณบดีศิริราชแล้วก็อาจารย์สมชัยเนี่ยคือเป็นแพทย์ชั้นนำ
uh-huh. อ
ันดับต้นๆของประเทศแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ท่านนำอันดับต้นๆของประเทศเนี่ยมาคุยกันแล้วก็เห็นเลยความท้าทายว่าเราต้องหาสมดุลให้ดีระหว่างสองส่วน
uh-huh.
คือถ้าพูดถึงผลลัพธ์ในเชิงของสุขภาพผมว่าก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องชื่นชมทางบุคลากรทางแพทย์นะครับว่าสามารถคุมเรื่องของการแพร่ระบาดได้ค่อนข้างดี
uh-huh.
คือผมเข้าใจว่ายังมีความกังวลอยู่ว่าสัดส่วนของคนที่ถูกเทสหรือว่าถูกตรวจสอบเองอาจจะยังน้อยอยู
่
แต่ว่าอย่างน้อยสิ่งนึงที่สถิตินึงที่โกหกเราไม่ได้คือสัดส่วนของคนที่เป็นที่ตรวจว่าเป็นแล้วเสียชีวิตเนี่ยถือว่าน้อยกว่าหลายประเทศเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ผมว่าก็สะท้อนให้เห็นถึงระบบสาธารณสุขในหลายๆส่วนแล้วก็ทางความเก่งของทางบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลหรือว่าอสมต่างๆนะครับแต่ว่ามันก็มีการตั้งคำถามเยอะว่าแล้วเรื่องเศรษฐกิจล่ะเพราะว่าสถิตินึงที่ผมว่าเราเริ่มเห็นเลยก็คือว่าไม่ใช่แค่รายได้ของประชาชนที่ลดน้อยลงแต่ว่ามันก็นำมาสู่เรื่องของปัญหาเรื่องสุขภาพจิตด้วยที่ความเครียดสภาวะความเครียดมันก็สูงขึ้นด้วยจากปัญหาเศรษฐกิจที่ตามมาเพราะฉะนั้นต้องถามว่าเราหาสมดุลตรงนี้อย่างไรครับ
ใช
่ผมว่า2มุมมองนะครับมุมมองแรกคือผมว่าเราต้องไปโฟกัสเรื่องของการเยียวยานะครับคือผมเข้าใจถึงข้อกังวลของบางคนที่มองว่ามันต้องมีการคัดกรองเพื่อจะมั่นใจว่าเงินที่เราใช้เยียวยาเนี่ยมันถึงคนที่ลำบากสุดจริง
ใช
่แต่ผมมองว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันมี2 อย่างที่มันในแนวทางนั้นอาจจะไม่ดีที่สุดอย่างแรกคือผมว่าหลายคนถูกกระทบหมดเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่มีแค่คนกลุ่มน้อยจริงๆที่ถูกกระทบเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องมามั่นใจว่าเราไม่ไปเยียวยาคนที่ไม่ถูกกระทบเลยแต่ว่าหลายคนถูกกระทบไม่มากก็น้อย
ครับ
นะครับอย่างที่2เนี่ยผมคิดว่าอย่างที่เราเห็นนะครับระบบคัดกรองเรามันอาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพพ
อ
แล้วผมว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่เราตกหล่นในการเยียวยาคนบางคนที่เจอปัญหาจริงเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่สูงกว่าการที่เราอาจจะเยียวยากว้างจนเกินไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าการเยียวยาแบบทั่วหน้าในระยะเวลานี้เนี่ยเป็นอะไรที่อาจจะสมเหตุสมผลครับแต่อย่างที่สองคือเรื่องการผ่อนปรนว่าโอเคถ้าไม่เยียวยาผ่านการให้เงินเยียวยาเนี่ยก็ต้องเยียวยาผ่านการคืนเศรษฐกิจกลับสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุดผมว่าตรงนี้เราก็ต้องพยายามประเมินแล้วก็ผมจะกลับมาเรื่องเดิมนะครับว่าผมมองว่ามันไม่มีทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกอุตสาหกรรมทุกพื้นที
่
แต่เราต้องพยายามมาจัดระบบว่าเราจะผ่อนตรงไหนได้บ้างที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดจริงงานวิจัยหนึ่งที่ผมว่าแสดงให้เห็นชัดเลยคือการแบ่งตามอาชีพนะครับคือก็บอกว่าเวลาเราวิเคราะห์เรื่องอาชีพเนี่ยเราต้องวิเคราะห์สองมิติ
ครับ
มิติแรกคืออาชีพนี้เป็นอาชีพที่ทำที่บ้านได้ไห
ม
มิติที่สองคืออาชีพนี้เป็นอาชีพที่ว่า ถ้าปล่อยให้กลับมาทำที่ทำงานเดิมเนี่ย ความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
ใช่
มันเราจะแบ่งในหัวเราจะแบ่งได้เป็น4ตารางแหละก็คือทำที่บ้านได้ทำที่บ้านไม่ได
้
ถ้ามาทำนอกบ้านแล้วความเสี่ยงสูงกับความเสี่ยงต่ำแล้วเขาก็บอกว่ามาตรการที่เราใช้สำหรับ4ช่องเนี้ยมันก็ต้องแตกต่างออกไป
ครับ
คืออันไหนที่ทำที่บ้านได้แล้วถ้ากลับมาความเสี่ยงสูงเนี่ยอันนี้ก็ควรจะทำที่บ้านต่อไป
ใช่
อันไหนที่ทำที่บ้านได้และความเสี่ยงต่ำถ้ารวมตัวกันอันนี้ก็ควรจะทำที่บ้านต่อแต่ว่าก็อาจจะเสี่ยงไม่ได้สูงมาก
ครับ
อันไหนที่ทำที่บ้านไม่ได้เลยแล้วถ้ากลับมารวมตัวกันและความเสี่ยงสูงเนี่ยอันนี้ต้องเยียวยาสถานเดียว
ใช่
นะครับเพราะว่าถ้าปล่อยกลับมาก็จะอันตราย
ครับ
แล้วก็อันไหนที่ทำที่บ้านไม่ได้แต่ว่าความเสี่ยงต่ำอันนี้จะเป็นอาชีพแรกๆที่เราอาจจะผ่อนปลนไม่สามารถกลับมาทำได้
ครับ
เพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องพยายามจะหาคือบอกว่าตราบใดที่เราหาลอจิกตรงนี
้
ให้ได้เนี่ยผมว่าเราสามารถสื่อสารกับประชาชนและอธิบายเขาได้ว่าอะไรที่เราผ่อนปลนอะไรที่เราไม่ผ่อนปลนแต่ว่าเยียวยาอย่างทั่วหน้า
ครับน่าสังเกตไหมว่าครั้งนี้นักการเมืองมีบทบาทน้อยมากพอตั้งสบคเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการประจำที่มาอยู่ในนี้นักการเมืองก็ดูเหมือนจะอยู่ชั้นนอกไปเลยเนี่ยอ้าวอย่างนั้นนักการเมืองก็ไม่สามารถที่จะมีบทบาทสิในการแก้วิกฤตอย่างนี
้ผมว่าเราต้องแยกบทบาทเล็กน้อยนะครับคือผมว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นทั่วโลกเลยเนี่ยคือการพึ่งพาความรู้และความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญจริง
ๆ
นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่เราดูกระแสทั่วโลกเนี่ยการที่ประชาชนเรียกร้องให้มีบุคลากรทางการแพทย์นักเศรษฐศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้นในวิกฤตแบบนี้เนี่ยอ
ัน
นี้สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในมุมนึงก็มีความต้องการที่อยากจะเห็นผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจมากขึ้นแต่ในอีกมุมนึงผมว่าเราก็ขาดของการเมืองไม่ได้ในการตรวจสอบ
ครับ
นะครับผมว่าบทบาทของนักการเมืองตอนนี้ที่สำคัญที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นการประเมินเรื่องของสาธารณสุขแต่ว่าเป็นการประเมินเป็นการเข้ามาตรวจสอบการใช้เงินใช้งบประมาณของรัฐบาลมากกว่าเพราะว่าแน่นอนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยต้องมีการเยียวยามหาศาล
ครับ
ถ้าเราปล่อยให้มีการใช้เงินในจำนวนมากโดยที่ไม่มีการตรวจสอบถึงความสุจริตถึงที่มาของการคำนวณงบประมาณต่างๆเนี่ยอันนี้อันตรายมากเพราะฉะนั้นผมมองว่าเวลาเราบอกว่านักการเมืองคนมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องผมว่าต้องพยายามแยกว่าเราอยากให้เขาเข้ามีบทบาทตรงไหน
ครับก็อติมบอกว่านักการเมืองจะได้มาตรวจสอบแต่ว่าบางคนก็สงสัยว่านักการเมืองนั่นแหละเป็นคนที่ไม่พร้อมจะถูกตรวจสอบและอาจจะทำให้400,000,000,000ที่ยังไม่รู้ว่ามีโครงการอะไรเนี่ยหลุดเข้าไปในมือของนักการเมืองผ่านข้าราชการประจำผ่านท้องถิ่นหรือเปล่าใช่ไหม
คืออันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราต้องมีระบบรัฐสภานะครับคือผมว่าประชาธิปไตยที่ดีเราพึ่งว่านักการเมืองทุกคนดีไม่ได้ประชาธิปไตยที่ดีคือนักการเมืองคนไหนที่ไม่ว่าจะทุจริตแค่ไหนเข้ามาในระบบแล้วโดนตรวจสอบ
ใช่
เพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งที่ระบบเพราะฉะนั้นการที่มีกลไกรัฐสภาในการมาตรวจสอบเป็นอะไรที่สำคัญนะครับการที่ฝ่ายค้าหรือว่าองค์กรอิสระมีความอิสระจริงและสามารถตรวจสอบตรงนี้ได้เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญ
ครับ
คือถ้ามองในฐานะประชาชนผมก็มองว่าถ้าถามว่าเราอยากให้ใครมาตัดสินใจว่าความเสี่ยงตรงนี้มีมากน้อยแค่ไหนในมุมสุขภาพเราก็คงอยากจะพึ่งความเชี่ยวชาญของทางแพทย
์ใช่
แต่ถ้าถามว่าใครมีหน้าที่หลักในการมาตรวจสอบว่าทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลใช้เนี่ยถึงมือประชาชนจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องพึ่งกลไกรัฐสภาจากนักการเมืองจากทุกฝ่ายครับ
แล้วที่เห็นอยู่โครงสร้างที่ผ่านมา 2-3 เดือนนี่บทบาทแพทย์บทบาทนายกบทบาทข้าราชการประจำบทบาทนักการเมืองนี่มีจุดไหนไหมที่มองว่ายังมีจุดบกพร่อง
คือผมว่าบทบาทของแพทย์ที่เป็นอะไรที่ค่อนข้างเห็นชัดนะครับเพราะผมเข้าใจว่าจุดเปลี่ยนสำคัญในการที่เราสามารถดึงจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ลงมาได้อย่างค่อนข้างเร็วเนี่ยคือมันเป็นจุดเปลี่ยนผันพอดีที่มีการดึงบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นในการตัดสินใจนะคร
ับ
อาจจะเป็นคนที่เพิ่นผมอาจจะคุยกับคุณพ่อผมบ่อยเพราะคุณพ่อผมเป็นคุณหมออยู่ที่จุฬาเราก็จะเห็นในมุมนึงเราก็มีเพื่อนๆที่ทำงานการเมืองเราก็จะเห็นในมุมว่าโอเคประชาชนเดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจและในมุมนึงเราก็จะเห็นว่าโอเคมีทางมุมมองของแพทย์เรื่องของความอันตรายของการมีระลอก2เพราะว่าการมีระลอก2เนี่ยมันจะยิ่งทำให้ปัญหาเศรษฐกิจมันเรื้อรังขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นด้วย
ใช่
นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมว่าถ้าพูดถึงการควบคุมโรคที่อาจจะค่อนข้างเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำเนี่ยผมว่านี้ก็ชัดนะครับว่ามันลงมาได้เพราะว่าบทบาทของทางแพทย์ที่เขามีส่วนร่ว
ม
อันนี้ผมถือว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมทางบุคลากรทางการแพทย์จริงผมยังคุยเล่นๆกับทางคุณฟัวดี้เลยเมื่อวันก่อนว่าผมกับพี่ดี้เคยคุยกันว่าเราไม่ค่อยเห็นด้วยกับมุมมองที่ว่าโอเคเด็กที่เรียน เก่งจะต้องไปเป็นแพทย์คือไม่ควรจะสร้างค่านิยมแบบนั้นแต่ผมว่าผลพลอยได้อย่างนึงก็อาจจะมาจากการที่แพทย์เราก็เป็นคนที่เก่งจริงๆครับก็เป็นอะไรที่เราก็ไม่อยากก็เหมือนกับอาจจะต้องเราก็ยังยืนยันความเชื่อเรานะแต่ว่ามันก็เป็นผลพลอยได้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าบุคลากรทางแพทย์ของเราเนี่ยถือว่ามีความเชี่ยวชาญ
ใช
่ทางวิชาการ
สำคัญก็คือเสียสละด้วยแล้วก็ยอมพร้อมจะทำงานหนักด้วยใช่ไหมไม่ได้บอกว่าจะได้ผลตอบแทนอะไรอันนั้นเอาไว้ทีหลังต้องทำงานก่อนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างโครงสร้างอสมนี่ก็เป็นเรื่องของแพทย์บุคลากรทางการแพทย
์อืมใช่ครับผมว่าโครงสร้างอันนี้เป็นโครงสร้างที่ผมว่าเห็นผลชัดพอมีวิกฤตตรงนี้เข้ามาน
ี่ยังเรื่องของการความเคลื่อนไหวจะตั้งพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองนี่ยังเดินหน้าต่อใช่ไหมครับ
ก็ยังคงมีการรวมกลุ่มกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมว่าแต่ละคนก็มีภารกิจตัวเองในชีวิตที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าเราก็มีภารกิจร่วมเหมือนกันในการที่ต้องการเห็นประเทศเปลี่ยนไปในทิศทางที่เราอยากจะขับเคลื่อนไปมันก็ยังมีการรวมกลุ่มแล้วก็พูดคุยอยู่ตลอดครับแล้วก็ณจุดที่เรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วมันเหมาะสมก็เดี๋ยวอาจจะมีการ
เปิดตัว
เปิดเรียกแชร์มุมมองของเราต่อสาธารณะอีกทีนึงดีกว่าครับ
เพราะว่าช่วงนี้ก็มีความเคลื่อนไหวการเมืองทั้งพรรครัฐบาลทั้งฝ่ายค้านที่ตั้งกลุ่มหรือว่าพรรคที่เรียกว่าเป็นพรรคทางเลือกการเมืองทางเลือกเนี่ยก็อาจจะแปลว่าโอ้ก็จะคิดว่าเลือกตั้งอาจจะไม่ไกลนักแล้วเนี่ยใช่ไหมครับไอติม
ครับผมก็เห็นพรรคโผล่ขึ้นมาเยอะมากก็เลย ยังไม่อยากสร้างความสับสนเพิ่มเติมครับ
ครับแต่ก็พร้อมแล้วก็ยังอยู่ในกระบวนการการเมืองอยู่ใช่ไหมครับ
ก็ยังติดตามอยู่เรื่อยๆแล้วก็ผมมีความเชื่อจริงๆนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างมันต้องผ่านการเมืองเพราะฉะนั้นในที่สุดผมมองการเลือกตั้งเหมือนการสมัครงานนะผมไม่รู้ว่ามีคนอื่นมองเหมือนผมหรือเปล่า
เป็นยังไง
ก็วันที่ผมพร้อมจะสมัครงานอีกทีนึงผมก็จะไปยื่นใบสมัครงานนะครับแล้วก็จะเป็นประชาชนกี่คนก็ตามในพื้นที่นั้นที่มาตัดสินว่าจะรับผมเข้ามาทำงานไหม
ตอนนี้ยังไม่ถึงตอนยื่นใบสมัคร
ขอเก็บสะสมประสบการณ์ เพิ่ม CV เพิ่มผลงานอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปยื่นใบสมัคร
ใช่ใช่ดูซิว่าเขาเห็นว่าเราคุณสมบัติพร้อมแล้วยังนะครับตอนนี้ก็ฝึกไปก่อนซ้อมไปก่อนนะครับ
ครับ
ครับครับขอบคุณมากครับคุณไอติมครับวันนี้ที่มาพูดคุยด้วยครับสวัสดีครับ
ขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud